ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับทุกวันเสาร์คุณวิกรมกับผมมาตั้งวงพูดคุยถึงเรื่องต่างๆที่คนไทยควรสนใจและจำเป็นที่จะต้องรับรู้ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับของประเทศเราให้ก้าวทันกับคนอื่นสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ผมมีเรื่องเล่าให้คุณวิกรมฟังที่น่าตื่นเต้นเมื่อวานนี้ผมสัมภาษณ์เด็กไทยคนหนึ่ง
ครับ
แกไปเรียนปริญญาเอกที่ MIT
โอ
้อายุ26
โอ้ครับ
แล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Metaverse
โอ
้กับเรื่องโลกเสมือนจริง
โอ้
เกี่ยวกับการวิจัยว่าถ้ามนุษย์เราขึ้นไปบนอวกาศแล้วเนี่ย
ครับ
ถ้าไม่มียาที่จะรักษาเนี่ยให้ biology กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยกันที่จะผลิตยาป้อนมันระหว่างที่อยู่ในภาวะไร้น้ำหนักภาวะไร้น้ำหนัก
อวกาศ
แล้วผมก็ชวนบอกว่าผมสัมภาษณ์หน่อยเขาอายุ26นะผมบอกว่าผมอายุ76นะเราอ่านกันแค่50ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้มันจะทำให้เราไม่มีช่องว่างผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะรู้จัก Metaverse ใช่ไหมโอ้รู้จักสิครับเนี่ยคุณพวกผมเนี่ยเข้าไปเล่นอยู่ใน Metaverse ตลอดเวลาเลย
โอ้
เป็นโลกเสมือนจริงครับแล้วเข้าไปยังไงมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็มีผิดไอแว่นเขาเรียก headsetเป็นแว่นของที่ชื่อ Oculus ยี่ห้อเขาชื่อ Oculus พอเราใส่แว่นนี้เข้าไปเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าผมใส่แว่นนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยคุณไม่กลัวแล้วเขาก็บอกวิธีเนี่ยเขาชื่อน้องพีน้องพีก็บอกวิธีเขาก็เอาไอเนี่ยใส่แล้วเขาอยู่ที่บ้านนะผมก็อยู่ที่ห้องสุขอีกที่หนึ่งคนละที่กันเลยนะแต่เรานัดกันเนี่ยเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สที่เดียวกันที่น้องพีสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นอีกโลกหนึ่งในโลกนั้นมีรูปของพีมีภาพวาดที่พีชอบมีไดโนเสาร์ที่พีเคยรักตั้งแต่เด็กๆตอนนี
้
พีสามารถสร้างไดโนเสาร์ตัวจริงในโลกสมัยจริงแล้วก็ชวนผมเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเราก็สัมภาษณ์กันในนั้นปรากฏการประสบการณ์สุดยอดครับคุณวิกรมนี่ผมให้ดูนะว่าไอ้ headset อันเนี้ยไอ้แว่นสำหรับที่จะเข้าสู่ metaverse เนี่ยตอนนี้มันใหญ่แต่อีกหน่อยผมเชื่อมันเล็กๆเล็กๆลงนะแล้วมันก็คล้ายกับแว่นตาธรรมดานี่แหละเราอยากจะชวนคนเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเราก็กด 2-3 ปุ่มเราก็อยู่ในโลกนั้นละโลกนี้เป็นโลกที
่
ดีอย่างหนึ่งนะวิกฤตกรมในนั้นไม่มีโควิดเว้ย
นอกจากไอ้แว่นอันนั้นติดโควิดมานะที่จริงเข้าไปในภาพเสมือนจริงแล้วไม่มีโควิดถูกต้อง
ใช
่คบกันได้คุยกันได
้รูมนะมันแล้วก็นี่อีกฉากนึงผมอยู่ในยานอวกาศ
โ
อผมสัมภาษณ์เขาในยานอวกาศแล้วเราก็เข้าไปในเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สที่ใส่หน้ากากอย่างนี้นะใส่เฮดเซตอย่างนี้นะแล้วก็อีกผมกำลังฝึกซ้อมให้มันคล่องแล้วเนี่ยในรูปผมเป็นอวตารในอยู่ในเมตาเวิร์สนะเนี่ยคือผมนะ
โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
มี
เฮ้ยจะทำไมดูหนุ่มขึ้น
อ
่ะ
แน่นอนสิแหมเราสร้างตัวตนใหม่ได้เนี่ย
อ
ยู่ในโลกใช่อยู่ในโลกเมตาเวิร์สเราอายุเท่าไหร่ก็ได้ไงพี่โก
้อย่างนี้มันสนุกเลยนี่คือทำให้เรามั่นใจขึ้นเลยนะ
ใช่นี่คือห้องที่น้องพีสร้างขึ้นมาสำหรับตัวเขาเองเขาบ้าไดโนเสาร์ตั้งแต่เด็กเขาเลยสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแล้วกำแพงนั้นเป็นรูปที่เขาชอบเป็นรูปตัวเขาเองและเนี่ยผมก็สัมภาษณ์เข้าในยานอวกาศด้วยเนี่ยข้างหลังนี่เป็นยานอวกาศเลยนะถ้าเราลอยล่องอยู่ข้างบนเนี่ยเราพูดคุยได้ยังไงผมเล่าให้คุณวิกรมฟังได้เลยนะว่าโลกอนาคตกำลังมาแล้วแล้วในเมตาเวิร์สนี้นะอันนี้คือตัวผมนี่คือตัวผมหนุ่มขึ้นเยอะเลยเห็นไหมนี่นี่เราสร้างคุณวิกรมสร้างอวตารตัวเองขึ้นมาได้นะอยากหน้าตาหล่อยังไงอยากจะใส่นาฬิกาโรลเล็กซ์นาฬิกาที่มันแพงที่สุดในโลกก็ใส่เข้าไปคุณก็เติมแต่งอะไรได้หมดอยากจะใส่รองเท้าอะไรเดี๋ยวนี้ไนกี้ก็เข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์ส เดี๋ยวนี้แบรนด์ยี่ห้อดังๆก็เข้าไปแล้วครับเพราะว่ามันสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาสมมติว่าคุณวิกรมจะสร้างเอามาอมตะใน Metaverse ก็สร้างขึ้นมาเป็นเมืองใหม่เลยเป็นเมืองที่คุณวิกรมสร้างตั้งแต่ศูนย์อ
ยากจะได้อะไร
อยากจะได้อะไรเลยแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือมีคนไปซื้อที่ดินแล้วนะ
จริง
Metaverse
จริงแล้วที่ดินอันนั้นมันเป็นยังไงอ่ะ
เขาสร้างขึ้นมา
สร้างขึ้นมาเอาแล้วมันก็มันซ้ำกันหรือ
ไม่รู้
มันมีพื้นที่ยังไง
ผมสร้างเมืองผมขึ้นมาใช่ไหมแล้วผมก็สร้างสิ่งแวดล้อมเช่นมีโรงหนังเช่นมีสนามกีฬาเช่นมีพาร์คมีสวนสาธารณะมีอาบอบนวดมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็สร้างปั๊บเป็นเมืองของผมคุณก็อยากเข้ามาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคุณชวนมีประชากรละ
ใช่
ผมก็บอกว่านี่นะที่ดินตรงนี้นะผมจองเอาไว้ผมจะสร้างเป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในเมตาเวิร์สผมให้มันชื่อว่าอมตะทาวน์อมตะซิตี้อย่างเงี้ยนะแล้วทุกคนก็อยากมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมมียี่ห้ออยากจะขายผมก็ขอให้ผมก็มาติดแบนเนอร์ได้ไหมผมติดแบนเนอร์ไนกี้ผมติดแบนเนอร์โค้กผมติดแบนเนอร์ได้ไหมบอกผมคิดตังค์แล้วนะนี่เป็นป้ายต่างๆนานาเพราะว่าอีกหน่อยเมืองผมจะมีประชากรจะมี population เพราะว่าคนอยากจะมาอยู่ในนี
้นี่อมตะขายไม่ได้แล้วนะต่อไปที่ดินเราเนี่ย
มันต้องสองอย่างคุณต้องมีต้องสองละสองโลกอะโลกหนึ่งคือโลกจริงโลกหนึ่งคือโลกเสมือน
เสมือน
โลกเสมือนเนี่ยคุณทำในสิ่งที่คุณทำในโลกจริงไม่ได้ที่มันเต็มแล้วเช่นโอ้ยที่ใหม่ก็ไม่มีแล้วแต่คุณวิกรมอยากจะบอกว่าผมจะสร้างอมตะอีกแบบนึงอมตะที่ผมสร้างปัจจุบันมันทำมาเมื่อไหร
่ทำไม่ได้
20กว่าปีแล้วไงถนนหนทางแต่ก่อนมันก็ไม่สะดวกผมอยากจะมีโดรนวิ่งหุ่นยนต์จนที่มันทำหน้าที่ทุกอย่างได้ผมสร้างเมืองใหม่ในเมตาเวิร์สเลยแล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่ทำทุกอย่างที่ผมอยากให้มันทำในยุคใหม่ตอนนี้มีคนออกแบบให้แล้วนะมีคนรุ่นใหม่ของเราที่เก่งเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นผมก็ต้องเข้าไปสิคุณวิกรมเพราะว่าผมกลัวจะล้าสมัยใช่ไหมผมก็เลยให้รุ่นน้องรุ่นใหม่เนี่ยสอนผมแนะนำผมเขาก็เลยพาเข้าไปฉะนั้นเล่าให้ฟังเพื่อว่าทุกท่านที่ติดตามรายการโลกเปลี่ยนสีจะรู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนสีใหม่ครั้งหนึ่งแล้ว
เปลี่ยนโลกเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอนาคตเลยนะอย่าง
น
ี้
ถูกต้องแล้วโลกนี้จะไม่ต้องมีคำว่าพาสปอร์ตสัญชาติไม่ต้องมีพิธีกรรมไม่ต้องมีรัฐบาลมายุ่งกับเราไม่มีคนมาเก็บภาษีเราไม่ม
ีเรียกว่าโลกส่วนตัวจริงๆเลยนะของคุณสุทธิชัย
แล้วไม่มีระบบราชการไม่มีว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ที่ดินนี่เหรอโอนกันเหรอผ่านบล็อกเชนกด2 3ปีก็โอน
เสียตังค์มั้ยต้องเสียตังค์มั้ย
แล้วก็
มา
ตั้ง
ตังค์มั้ย
ไม่ต้องตั้งกฎกติกากันไงมันก็จะมีระบบใหม่ที่เขาเรียกว่าดาวคือ decentralized autonomous organization องค์กรใหม่เนี่ยมันเป็นอยู่ในบล็อกเชนแล้วมันก็เราตั้งกลไกนี้ขึ้นมาทุกคนโหวตกันนะเรามาสร้างเมืองใหม่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโหวตเพื่อจะอยู่ร่วมกันสร้างชุมชนใหม่ที่เราอยากจะเห็นร่วมกันนี
่โอ้แล้วนี่เข้าไปแล้วคุณวิชัยรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นยังไงมั่งตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนจริงกี่เปอร์เซ็นต์ฟีลิ่งเหมือนจริงเท่าไหร่
เหมือนจริงเลยเดี๋ยวอยู่ที่เราจะเห็นว่าเราขยับเขยื้อนได้ง่ายเพราะเรากดแล้วพาซ้ายขวาหน้าหลังเดินไปไหนได้ใช่ไหมแต่ว่าที่มันเหมือนจริงมากมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไงคุณวิกรมเหมือนตอนที่เราทำเทคโนโลยีใหม่ๆอีเมลจำได้ไหมอีเมลโทรศัพท์มือถือใหม่ๆก็โอ้ยแพงก็แพงยากก็ยากใช่ไหมแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราไม่คิดว่าจะมีแอปที่จะมาช่วยเราผมก็เห็นว่าเจ้าเมตาเวิร์สมันจะค่อยๆดีขึ้นง่ายขึ้นและมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราจะสามารถใช้เพื่อสร้างสรรค์ขึ้นเพราะว่าผมเห็นข่าวว่าคุณวิกรมแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าจะมีการไปสร้างเมืองสมาร์ทซิตี้ที่สปปลาวผมก็เลยถามคุณวิกรมคุณวิกรมเคยไล่ผมฟังว่าสร้างสมาร์ทซิตี้ที่อมตะผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่เขาเห็นเทคโนโลยีใหม่เรื่องเมตาเวิร์สเรื่องบล็อกเชนเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วเนี่ยคุณวิกรมจะไม่สร้างไอ้เมืองใหม่หรือซิลิคอนแวลลีย์ในประเทศไทยเหรออ
ฮะก็มันต้องทำสิคือวันนี้เราเนี่ยกำลังมาคุยกันเรื่องของเมืองอนาคตใช่ไหม
ใช่
เมืองอนาคตก็คือเมืองนวัตกรรมใหม
่
เมืองที่มีสิ่งที่เราไม่เคยมี ในประเทศไทยอะไรเอ่ยคือไม่
ม
ีก็คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในเมืองไทยแหละก็คือไม่มีแล้วมันมีที่อื่นแล้วมันมีที่อื่นมีที่ไหนบ้างเอาอันนี้โลกไม่ใช่เสมือนจริงเอาโลกจริงๆก่
อ
นเอาโลกจริงๆก่อนนี่ก็คือเมืองเรียกว่าซิลิคอนวาเลย
์ครับ
ไอ้เมืองนี้ผมเคยไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถามว่าเมืองนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ย
ครับ
ก็เพื่อให้เป็นเวทีของนักเรียนอาจารย์ในสแตนฟอร์ดเขาได้มีที่นอกโรงเรียนได้เอามาทำกันในเชิงธุรกิจธุรกรร
ม
เพราะว่าจริงๆเนี่ยในห้องแลบของสแตนฟอร์ดเนี่ยกับพวกอาจารย์ต่างๆเขาคิดกันนั้นมันเป็นเหมือนทางด้านของห้องนะปฏิบัติการ
ห้อง
ทดลอง
ห้องแลบ
นะเออไอห้องเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดทดลองมาแล้วมันใช้ได้ละเราจะต้องเอาไปทดสอบเป็นเรื่องเป็นราวนะในแง่ของมีมูลค่าทางพาณิชย์แล้วก็ต้องไปหาที่ใหม่ก็เลยเกิดที่ตรงเนี้ยซึ่งต่างคนต่างไปจับจองที่ดินนี่แหละแล้วมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเป็นซิลิคอนวาเลย
์
ซิลิคอนวาเลย์ก็คือทำของที่เขาวิจัยอยู่ในแล็บแล้วเอามาทดสอบมาทำให้มันเป็นสายการผลิต
ครับ
แล้วถึงจะค่อยส่งออกไปสู่สายการผลิตใหญ
่
ๆเห็นไหมฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าประเทศไทยเรามาดูซิว่าเราต้องการจะทำอะไร
ครับ
วันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ย
ซิลิคอนแวลลี์เนี่ยมันเป็นที่เกิดของ iPhone นะที่เกิดของคอมพิวเตอร์รุ่น
สารพัดอย่าง
เป็นที่เกิดของนวัตกรรมที่ปกติธุรกิจต่างๆจะไม่กล้าลงทุนไม่รู้เอ้ยมันจะไม่มันเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมันฝันไปนะแต่ว่าซิลิคอนแวลลี์เนี่ยส่งเสริมให้คนฝันส่งเสริมให้คนมองอนาคต
ครับ
ส่งเสริมให้กล้าที่จะคิดนอกกรอบตรงนี้แหละที่เมืองไทยยังขาดใช่ไหมคุณมิกร
มใช่
เราจะทำอยู่ในกรอบเดิมๆแล้วเราจะแข่งกับใครล่ะตอนนี้เวียดนามอินโดนีเซีย เขาส่งเสริมเรื่องพวกนี้หมดแล้วนะ
เขาเรียกว่าไฮเทคพาร์
ค
หรือไซแอนพาร์คพวกนั้นเนี่ยคือพวกที่ทำในส่วนที่โรงงานไม่ได้ทำเราเนี่ยส่วนใหญ่คือโรงงาน โรงงานเนี่ยก็จะอาศัยตัวแม
่ครับ
อาศัยอดีตที่เรามีโน้ตฮาวเรามีการผลิตนะเช่นยกตัวอย่างบอกว่ารถนะฮะยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งตอนนี้ที่เรากำลังผลิตกันเนี่ยคือเราผลิตในเรื่องของเทคโนโลยีของปัจจุบันหรือเมื่อวานนี
้ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซิลิคอนวาเลย์เนี่ยเขาก็จะไปคิดผลิตนะฮะสินค้าที่มันอยู่ในอนาคตเอายกตัวอย่างวันนี้ที่ประเทศไทยมีทำอยู่แล้วมีบริษัทที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทำอย่างจริงจังเลยเนี่ยชื่อ Delta Electric
Delta
เขา Delta Electric เนี่ยก็จะมีคนนะประมาณสัก 5-600 คน
ครับ
แล้ว 5-600 คนเนี่ยเขาจะทำยังไงเอ่ยเขาก็ทำพวกเนี่ยเขาก็คิดค้นของที่ยังไม่เคยทำยังไม่เคยเกิดขึ้นมาคราวนี้เขาคิดค้นยังไงเขามีคนพวกเนี้ยนะมีสายต่อตรงกับผู้บริโภคนะว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยที่เขาต้องการสินค้าใหม่ๆเขาก็ไม่ต้องไปคิดเองในห้องของเขาเขาก็บอกไอ้พวกทีมงานที่มีพวกเนี้ยพวกนี้คือการทำเรื่องค้นคว้าและวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆเห็นไหมฮะเขาได้โจทย์มาปุ๊บเขาก็เอามาคิดทำตามออเดอร์ไอ้นี่เรียกว่าตามออเดอร์ที่มีตลาดอยู่แล้วอันนี้ก็ very practical อันนี้ดีมากไม่มีขาดทุนเพราะคิดอะไรออกมาเนี่ยคิดตามตลาดไม่มีเหลือสักชิ้นหนึ่งแต่ซิลิคอนวาเลย์นี่มีความลักษณะต่างกัน
ครับ
ซิลิคอนวาเลย์นี่อย่างกับสมมติว่าเราสองคนเป็นอาจารย
์
นะเราสองคนก็คิดสินค้าอะไรขึ้นมาด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราอยู่สายของที่เราเป็นอยู่แล้วเราก็มีนักเรียนเรามีนักเรียนสมมุติว่านายกเป็นนักเรียนของเราเราก็มาช่วยกันคิดอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะทําสู่อนาคต
คร
ับพอไปคิดมาเอ้ยได้นี่ว่าอย่างก็คิดแบตเตอรี่เอายกตัวอย่างสมมุติเราคิดแบตเตอรี่ขึ้นมานะฮะเราก็มาคิดว่าไอ้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในห้องทดลองมันทําได้นะแต่ถ้าเราจะต้องไปห้องที่มันออกมาในแง่ของการทดลองใหญ่แล้วก็ในสแตนฟอร์ดไม่พ
อ
ในสแตนฟอร์ดไม่มีเพราะในสแตนฟอร์ดนั่นก็จะเป็นห้องทดลองเล็กๆ เป็นของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทำเซงลีฉะนั้น เราสองคนกับนักเรียนอีกกวนหนึ่งก็ไปหาโรงงานหรือเป็นอะไร อาคารนะฮะข้างนอกที่ติดกับทางมหาวิทยาลัยเราก็คือซิลิคอนวาเลย
์
ไปเช่าไปเช่ามาเราก็หานะฮะคนมาทำอะไรทุกอย่างโอ้คราวนี้ทำขนาดใหญ่ขึ้นกว่าไอ้ในห้องทดลองละอันนี้แสดงว่ามันเป็นของจริงเพราะมันใหญ่นะฮะจะคิดต้นทุนจะอะไรต่ออะไรทุกอย่างพร้อมพอเสร็จจากตรงนี้ปั๊บตอนนี้ว่าขายโนว์ฮาวละสมมุติว่าเราสองคนเนี่ยไปคุยกับใครล่ะสมมุติว่าถ้าจะคุยฮอตๆหน่อยนะตอนนี้มาร์กก็ได้มาร์กก็ได้อีลอนก็ได้อีลอนก็ไปเราก็ไปบอกเลยนี่เฮ้ยเนี่ยอีลอนเนี่ยมาร์กอัวมีอันนี้อันนึงนะซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีเลยแล้วอัวผ่านการทดสอบทดลองอะไรอยู่ที่ซิลิคอนวาเลย์เรียบร้อยแล้วลืมมาดูเลยไออันนี้มันเป็นในกึ่งๆนะฮะระหว่างที่จะเป็นสายการผลิตใหญ่ละเฮียมาร์กแกก็มากับเฮียรอนเขามาละเขาก็เห็นแล้วเอ้ยดีนี
่
เฮียยุนเอาเท่าไหร่สมมตินะเฮียยุนเรียกเขา100 ล้านโอ้โหอีอาจจะต่อรองเห็นเฮียยุนแล้วโอ้โหลือทำไมเอากำไรเยอะงี้50อะไรต่อไปต่อมาอาจจะไปจบอยู่ที่75นี่แหละครับคือซิลิคอนวาเลย
์
ซิลิคอนวาเลย์คือแหล่งแห่งการคิดนะนวัตกรรมใหม่ๆคราวนี้ตรงเนี้ยถ้าถามว่าเอ้าแล้วทำไมมันไปเกิดที่อเมริกา
ทำไมไม่เกิดเมืองไทยทำไมไม่เมืองจีนก็มีตอนหลังเมืองจีนมีนะซิลิคอนแวลลีย
์มี
ทำไม
เขาไปเกิดที่อเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยมันมีหลายมหาวิทยาลัยเลยผมเคยไปรีเสิร์ชทริแองเกิลแซนด์พาร์คอยู่ที่มหาวิทยาลัยดุ๊กนะนอร์ทแคโรไลนาโอ้ไอ้นั่นใหญ่มากไอ้นั่นนี่เป็นไอ้แซนด์พาร์คที่ใหญ่มากเลยคราวนี้พวกเนี้ยก็คือพวกที่เขาจะรับงานต่อจากมหาวิทยาลัยไงเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยรวมคนเก่งไว้แล้วทำไมถึงจะมีคนเก่งที่มหาวิทยาลัยพวกนี้ก็เพราะมหาวิทยาลัยพวกนี้เป็นท็อป10ของโลกไอ้การที่มันเป็นท็อป10ของโลกเนี่ยมันทำให้คนในโลกนี้นะคนที่เรียนเก่งๆ
อ
่ะของโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอัวอยากจะไปเรียนที่ท็อป10มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกฉะนั้นพวกนี้ก็จะได้นักเรียนเก่งๆทั้งโลกไม่ใช่แค่ที่อเมริกาฉะนั้นนักเรียนที่ไปที่นี่เขาก็จะโอ้โหนะเรียนรู้เก่งขยันมีหัวอัจฉริยะว่างั้นดีกว่าอัจฉริยะทั้งนั้นพอคนที่เขาทำอะไรขึ้นมาได้ปุ๊บปั๊บเขาก็ทำเซงลีต่อละอาจารย์ที่นี่หัวเซงลีไม่เหมือนจุฬาไม่เหมือนมหิดลอาจารย์ของเรา
เดี๋ยวนี้มีละอาจารย์จุฬามหิดลเดี๋ยวนี้เขาคิดเรื่องเซงลีเป็นละธุรกิจหรือว่าการพาณิชย์ด้านละหรือว่าอย่างน้อยสุดก็มีคนคณะพาณิชย์เขามีนี่คณะบัญชีก็มีMBA นี่มาก็ไม่ทำไมจะไม่ได้คุณพี่ครับ
อันนั้นโดยวิชา แต่ไอ้พวกที่เป็นนักวิจัยเนี่ย ไม่ค่อยเป็น อีกเก่งทางด้านทำไมอีกเก่งดูสูตรอีกเก่งดูนะมีการทดสอบ แต่ไอ้เรื่องสตังค์เนี่ยอีกคิดไม่ค่อยเป็น
แต่เราก็ต้องการคนอย่างนี้เหมือนไอน์สไตน์ไอน์สไตน์แกคิดเก่งแต่ก็ขายไม่เป็นหรอกใช่ไหม
ใช่
ก็ต้องมีคนต้องแบบไอน์สไตน์ก็มีแต่ก็โดยการก็ต้องมีแบบมาร์คซักเคเบิร์กจะได้จะเอาไอเดียสุดยอดเนี่ยไปทำเป็นธุรกิจที่จะให้คนทั่วไปเอามาใช้ได้ง่าย
ๆแต่เสียมาร์คเนี่ยนะแกเป็นเสียตั้งแต่ตอนที่แกอยู่มหาวิทยาลัยละ
แกมีความสามารถสองอย่าง
เซนของอีเซนของอีนี่คือหัวเซงลี่ไง
ใช่
คนที่ทำวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวจะไม่ค่อยเซ็งลี
่
คราวนี้ประเด็นมันก็คือว่าที่ซิลิคอนวาเลย์เนี่ยมันมีหน่วยมันมีระบบอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นระบบแชนเนลของการค้
า
ฉะนั้นมันมีแมวมองมันมีแมวมองเลยนะโอ้เนี่ยสมมติว่าไอ้นายกอมาแล้วเดินตุ๊ปัตตุเป๋ตุ๊ปัตตุเป๋มาแต่นายกอเนี่ยหัวเนี่ยโอ้โหดีมากเลยโอ้มีพวกแมวมองมีพวกหน้าม้า
ใช่
นะก็จะไปถามเอ้ยในกอหรือมาที่นี่ทำอะไรอ่ะไอ้ในกอบอกโอ้ยอ้วกกำลังจะมาตั้งห้องแล็บนะอ้วกกำลังอยากจะทำไอ้นั่นทำไอ้นี่นี่ที่นี่เป็นห้องแล็บทุกอย่างที่ใครก็อยากจะไปเพราะว่าทำไมเพราะว่านักวิจัยเนี่ยถ้าวิจัยอะไรเสร็จขึ้นมาปุ๊บ มันจะมีพ่อค้าหรือเขามีหัวซิงลีมารับช่วงมารับช่วงหมดเลยมันจะมาต่อรองราคากันเลยนะอันนี้ให้ลื้อเท่านั้นอันนั้นให้ลื้อเท่านี้เนี่ย อันนี้ก็คือซิลิคอนวาเลย์ซิลิคอนวาเลย์ไม่ใช่แค่เมืองทำเรื่องของวิจัยอย่างเดียวแต่เป็นเมืองของคอมเมอร์เชียลด้วย
ผมเคยไปอิสราเอลอิสราเอลก็เป็นเมืองที่มีซิลิคอนแวลลีย์ไว้ก็ว่าเขาเนี่ยเรื่องนวัตกรรมเขาส่งเสริมมากเขาแก้ปัญหาที่คุณวิกรมพูดถึงยังไงเขาไปเขาตั้งบริษัทขึ้นมาอันกลางนะให้มหาวิทยาลัยที่รีเสิร์ชเก่งๆเนี่ยกับธุรกิจข้างนอกนักลงทุนที่มีงบเงินลงทุนมาเจอกันแต่เขาตั้งบริษัทร่วมนะแล้วก็จ้างมืออาชีพมาบริหารตรงนี
้
ตั้งมืออาชีพบริหารเพื่อว่างานรีเสิร์ชเกิดอะไรขึ้นบริษัทนี้รู้ใครมีเงินทุนใครมีธุรกิจใหญ่ที่อยากจะได้งานรีเสิร์ชล่าสุดดีสุดมาที่นี่เราจะเป็นคนกลางให้แล้วก็จัดให้มีการกินกาแฟมาพบปะกัน co-working space มาเจอกันว่างๆใครแวะเข้ามาสิวันนี้จะมีนักวิจัยมานั่งกินกาแฟนักธุรกิจมานั่งเจอกันเฮ้ยอยู่ทำอะไรอยู่โอ้ไอ้กำลังคิดไอ้นี่นะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มันจะเปลี่ยนการเกษตรอย่างสำคัญเลยนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าทำให้ดูสิอ่ะก็ขายไอเดียไปแล้วก็คุยกันคุยมาถ้ามันเริ่มเวิร์กก็จะมาที่บริษัทบริษัทเนี้ยก็จะอ่ะคิดตัวเลขให้ประเมินยังไงคุณทำอะไรได้บ้างธุรกิจที่คุณคิดอยู่เนี้ยมันจะออกมาเป็นทางปฏิบัติได้ยังไงต้องลงทุนเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันก็จะเวิร์กออกมาด้วยกันฉะนั้นมีหลายสูตรที่ในบางประเทศเขาทำกันแล้วครับคุณผู้ชม
คืออย่างนี้ในอิสราเอลเนี่ยผมไปมาสองสามรอบแล้ว
เออ
ผมไปมหาวิทยาลัยเทคเนียน
เทคเนียนเทคเนียนนี่คือ MIT เขาเลยนะ
เออนี่แหละ 25% ของเอนจิเนียร์ผลิตที่เทคเนียน
เออ
แล้วก็มีนักเรียนนะที่ได้รางวัลโนเบลจากเทคเนียนนี่หลายคนละนี่ขนาดมหาวิทยาลัยแห่งเดียวนี่มีได้มาตั้งหลายคนละไอเรานี่ทั้งประเทศเลยยังไม่หาสักคนทำไม
เขาบอกว่าอิสราเอลนะโดยเฉลี่ยต่อตารางเมตรนะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลมากที่สุดในโลกเฉลี่ยต่อตารางเมตร
วันนี้นะไปดูเลยเขาโม้ให้ผมฟังนะเขาบอกเฮ้ยรู้ไห
ม
คนอิสราเอลคนยิวทั้งโลกเนี่ยมี20ล้านคนนะ
อ
ยู่ที่อิสราเอลประมาณ7ล้านกว่าอยู่ที่อเมริกาประมาณ7ล้านกว่าที่เหลือนี่อยู่ทั่วโลกรู้ไหมว่ามี20ล้านนะแต่ครึ่งหนึ่งของคนที่ได้รับรางวัลโนเบลน่ะยิวครึ่งหนึ่ง
เ
ขาบอกเฮ้ยโม้เปล่าวะเฮ้ยทำไมมันจะเก่งขนาดนี้เลยเหร
อ
เขาบอกว่าเออคนยิวเนี่ยอีกขายปลายนิ้วนะ
ขายปลายนิ้ว
เอออีกขายปลายนิ้วหมายความว่าเอ้าก็เวลาเขียนหรือทำอะไรต่อวิจัยเนี่ยปลายนิ้วนะอีไม่ได้ขายแรงงานนะผมก็บอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าคราวนี้เขาก็แบ่งออกเป็นโซนๆนะมหาวิทยาลัยเยรูซาเล็มเนี่ยไปทางด้านการแพทย์ผมก็ไปที่มหาวิทยาลัยนี้นะคราวนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งที่เขาเมื่อกี้ที่คุณสุริชัยพูดเนี่ยไอ้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาถามว่าวันนี้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยถามว่าสินค้าของเขาอะไรคืออะไรเอ่ยคือปลายนิ้วคือพิมพ์คือนั่งอยู่บนโต๊ะไม่มีสายการผลิตอุบัติเอ้าเฮ้ยแล้วหรือไม่มีสายการผลิตแล้วหรือเอาที่ไหนใช้อ่ะเขาบอกเฮ้ยเอ้าก็ขายไงขายแล้วได้ตังค์มาแล้วอัวก็ซื้อ
เอออ
ัวก็ไม่ต้องผลิตฉะนั้นคุณสุธิชัยหรือท่านผู้ชมเคยได้ยินหรือเคยเห็นไหม product of Israel
ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี
คุณสุธิชัยเคยเห็นมีอะไรมั้งที่เป็นเขียนว่า product หรือ of Israel หรือ make in Israel เคยเห็นไหม
มีน้อยมากส่วนใหญ่ก็
ไม่เคยเห็น
ส่วนใหญ่ก็ขายลิขสิทธิ์ใช่ไหมขาย
ใช่ใช่ก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่างี้นะเขาบอกว่ามือถือทั้งหมดในโลกนี
้
มือถือมองกันเลยนะบอกว่ามือถือทั้งหมดในโลกนี
้
อะไรทุกชิ้นอ้วเป็นคนคิดแต่อ้วไม่ทำนะเพราะอ้วทำเนี่ยมันไม่ได้ตังค์เยอะอ้วขายโน้ตฮาวอย่างเดียว
เออ
เออฉะนั้นตอนนี้อิสราเอลไม่มีสินค้าที่ผลิตในอิสราเอล
มีแต่
ขายโนฮาวคราวนี้มันมีองค์กรไอ้องค์กรเนี่ยมันชื่อฝรั่งอิสราเอลหน่อยผมลืมไปละเขาตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าเอ้ยใครมีโนฮาวเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะให้ตังค์เขาจะใ อันนี้เนี่ยนะไปลงทุนให้แล้วลื้อไปทำทำเสร็จแล้วเนี่ยลื้อมาคืนตังค์เขาแต่ถ้าลื้อทำแล้วเจ๊งไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพี่ไทยนะไปนักอาจจะเจ๊งข้อนึงแล้วก็กินฟรีไง
เขาให้เจ๊งได้เขาบอกว่า you fail ได้แต่ you ต้อง fail fast fail เร็วๆ fail แล้วก็แก้รีบแก้คำผิดแต่ว่าไม่ถ้าว่าอยู่ไม่เฟลเลยอยู่ก็ไม่สำเร็จไงอยู่จะเรียนรู้อะไรถ้าอยู่ไม่เฟลเลยใช่ไหม
แต่เขาก็หมายความว่าให้ความมั่นใจว่าไม่เป็นไรหรือทำไปเพราะว่าคนอิสราเอลเนี่ยธุรกิจของเขาก็คือการค้นคว้าฉะนั้นก็ทำให้เกิดเงินไงที่เขาจะสามารถที่จะไปคิดค้นกันได้ทั้งหมดเหมือนในตอนนี้เกาหลีนะคุณวิชัยถ้ามาพูดกันตามบัตเจ็ตอะบัตเจ็ตของ GDP ถามว่าประเทศไหนในโลกเอ่ยที่ใช้งบประมาณทางด้าน R&D สูงที่สุดในโลกหนึ่งเกาหลี 4.6% ของ GDP อิสราเอล 4.2% ของ GDP ญี่ปุ่นนะ
3.8%
ไอ้นี่เป็นตัวเลขสัก 3-4-5 ปีที่แล้วนะเดี๋ยวนี้ใครอาจจะไปกดไปแต่เกาหลีเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เกาหลีเคยแวะมาหาผมที่ออฟฟิศผมยังชมเขาเลยนะว่าเอ้ยทำไมเกาหลีถึงจะลงทุนขนาดนี้เขาบอกว่าเกาหลีอยู่ได้ด้วยนวัตกรรมใหม่วันนี้ถามว่าซัมซุงทำไมไปไกลขนาดนี
้
วันนี้ซัมซุงเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเกาหลีเบอร์หนึ่งก็ใหญ่ที่สุดในเกาหลีแล้วก็ผมยังจำได้เมื่อตอนที่ผมไปหาลีคุนฮีเนี่ยที่บ้านเขานะตอนนั้นนี่ซัมซุงก่อนนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบ10ปีซัมซุงขายปลาเค็มอยู่นะ
ไอ้จริงอ่ะเฮ้ยซัมซุงขายปลาเค็ม
เพราะว่าตระกูลของพ่อของทางลีคุนฮีเนี่ยนะ
อ
ีทำอาหารทะเลไง
เฮ้ย
จริงๆไปดูประวัติซัมซุงสิเพราะผมเขียนประวัติลีคุนฮีมาไงเราผมถึงจะพอรู้บ้างเพราะว่าทำอาหารทะเลพ่อเขานี่ทำอาหารทะเลแต่ลีคุนฮีไปเรียนที่ญี่ปุ่นกลับมาเนี่ยเปลี่ยนซัมซุงตั้งแต่วันนั้นมาถึงยันวันนี้เลยแค่หนึ่งเจเนอเรชั่นซัมซุงกลายเป็นอย่างนี
้
เพราะอะไรเพราะว่าซัมซุงทำแต่ของใหม่ไงวันนี้ที่เรามาคุยกันเรื่องไทยแลนด์ซิลิคอนวาเลย์เนี่ยเป็นเพราะเรากำลังยกตัวอย่างเห็นไหมว่าเอ๊ะทำไมซัมซุงถึงไปเร็วขนาดนั้นเออทำไมซัมซุงถึงชนะโซนี
่
เพราะว่าคุณภาพแล้วสินค้าใหม
่
แล้วก็ต้นทุนเห็นไหมฮะตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยเมื่อโซนี่ยิ่งใหญ
่
โซนี่เนี่ยเคยเช่าออฟฟิศผมนะ
เอ้ย
อีตั้งมาตั้งกับปี89เลยนะอีเช่าผมทีแรกเช่าแค่พันตารางเมตรตอนหลังเช่าไปเช่ามาอีมาเคาะประตูผมแล้วบอกว่าเอ้ยวิกรมไอขอทั้งตึกได้ไหมเอ้าเฮ้ยแล้วอ้วจะไปไหนอ่ะขอลื้อไปที่อื่นก็แล้วกัน
โอ้ไล่เลยเว้ยไล่เลยเว้ย
เอ้ยผมเลยต้องไปอยู่อเปหิตัวเองไปอยู่ที่ตึกข้างๆไง
เขาบอกเหตุผลคืออะไรเขาเช่าทั้งตึกเพราะว่าธุรกิจเขาขยายตัวอย่างรวดเร็วขนาดนั้น
ก็สมัย30ปีที่แล้ววันนั้นปี1989เขามาเช่าแค่ 1,000 ตารางเมตรชื่อโซมายาโซมายาเสร็จแล้วพอเข้ามาอีกไม่นานเนี่ยนะประมาณสัก5ปีมั้งเขามาขอให้ผมว่าเขาจะเอาทั้งตึกได้ไหม
เออ
ผมก็เป็นคนที่ชอบเงินนะคือไอ้เราเนี่ยมันก็ต้องเอาใจลูกค้า
เราถือว่าลูกค้าได้ขอให้ของเราได้ดังกันแล้วกัน
ผมก็เฮ้ยโซนี่มันยี่ห้อดีแล้วโซนี่ไม่เคยจ่ายเงินช้าแม้แต่หนึ่งวันผมก็อเปหิตัวเองไปอยู่นะเกือบจะเรียกว่าห้องแถวเลยนะเป็นตึกซีล็อกเก่าไปอยู่ที่นั่นชั้นสองเอาแหละอันนี้เราไปดูตอนที่โซนี่ยิ่งใหญ่วันนั้นโซนี่ใหญ่ยิ่งโอ้โหซัมซุงนี่บอกไม่ใกล้เลยแต่ถามว่าทำไมซัมซุงถึงขึ้นมาแทนโซนี่และโซนี่ตอนนี้เล็กลงกลายไปทำรถละตอนนี้ไปทำรถเห็นไหมเพราะอะไรเอ่ย
มันมีจุดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันยังไงจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
คืออย่างนี้ของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้บริหารนะ ถ้ามันไม่ make money ละเราก็ต้องทำไมเฟดออกตัดออกตัดออกวันนี้ถ้ามาดูในงบบัญชีเนี่ยอะไรที่มันไม่ทำไมไม่ productive นะฮะไม่ทำเงินแล้ววันนี้เราก็ทำไมไม่เอาละไม่เอาคืออะไรเอ่ยเฮ้ยขายให้บริษัทที่เขาชอบขายไปเลยหรือไม่ก็ขายให้ลูกน้องนะลูกน้องที่เขาทำเนี่ยหรือไปทำเลยแล้วหรือก็ดูแลตรงนี้ไปโซนี่ตัดลงไปตอนนี้เล็กลงทางด้านเครื่องเสียงโซนี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าภาพลักษณ์นะจากทั่วโลกเนี่ยคือคำว่าคุณภาพโซนี่เนี่ยก็จะมีเลยเขาเรียกว่าโซนี่ก็คือคุณภาพแต่โซนี่ไปแย่กับซัมซุงเพราะเรื่องของอะไรเอ่ยราคาสู้ซัมซุงไม่ได้เห็นไหมโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วร้อยละครเลยใช้เครื่องซัมซุงทั้งนั้นเลยทั้งหมดฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลับมาว่าเอ๊ะถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยคุณวิชัยเรายกตัวอย่างโซนี่เรายกตัวอย่างซัมซุงแล้วเรายกตัวอย่างอิสราเอลอะไรต่ออะไรมาแล้วเนี่ยเราก็กลับมาดูตัวเราซิว่าเอ๊ะทำไมคนไทยยังไม่พัฒนาไปไหนวันนี้คุณวิชัยเราขายข้าวก็ยังข้าวฮอตดีที่สุดก็คือข้าวหอมมะลิเราก็ยังขายข้าวเราบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยนี่นะเราขายข้าวมากที่สุดในโลกโอ้โหเราภูมิใจนะเราภูมิใจมากแต่หารู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทรทัศน์1คอนเทนเนอร์หรือคอมพิวเตอร์1คอนเทนเนอร์เนี่ยส่งมาขายให้เราเนี่ยเราจะขายข้าวตั้งขีด10คอนเทนเนอร
์
ถึงจะมีมูลค่าเท่ากับเครื่องไฟฟ้า1คอนเทนเนอร
์
เห็นไหมนั่นก็คือสินค้านะอิสราเอลหนักไปอีกอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่ขาย1คอนเทนเนอร์นะขายแค่1ชิ้น2ชิ้นไอซีดีอ่ะ
นี่เดียว
มันก็ติดเดียวมันก็มากกว่าหลาย10คอนเทนเนอร์แล้ว
อ
ิสราเอลนี่เขาเรียกว่าเหนือชั้นแล้วนะเพราะว่าเขาขายไม่สินค้าตอนนี้โซนี่เนี่ยเอ้ยแม่สินค้าญี่ปุ่นหรือใครๆเนี่ยเขาก็เหนือชั้นกว่าเมืองไทยมากเพราะเขาขายสินค้าของเขาที่ไม่ได้ผลิตในคนของเขาเอ้าคุณสุริชัยจำได้ไหมตอนนั้นธนดะเราเคยไปพูดกันที่สภาธุรกิจไทยจีนวันหนึ่งผมถามธนดะสั่งเขาถามว่าเอ๊ะคุณธนดะ
โตโยต
้าเนี่ยถามว่าคุณธนดะตอนนี้นี่ที่โรงงานโตโยต้าเนี่ยนะมีพนักงานกี่คนที่โรงงานเลยนะเขาบอกว่าหมื่นกว่าคนผมถามว่าเอาแล้วมีคนญี่ปุ่นกี่คนเขาบอกว่า20คน
โอ้แค่20
ก็หมายความว่าไอ้คนที่ทำรถยนต์เนี่ยใน 10,000 คนเนี่ยนะใช้แรงงานญี่ปุ่นแค่20คน
โอ้ที่เหลือไทยหมด
คราวนี้คำถามก็คือว่าเราบอกว่าโอ้โหญี่ปุ่นนี่สุดยอดแล้วใช่ไหมเขาทำสินค้าของเขาโดยที่เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่น
อ
่ะเขาใช้คนที่ประเทศอื่นเหมือนกับโตโยต้า
อ
ันนี้ถือว่าสุดยอดไห
ม
สุดยอดแล้วโอ้โหเขาสุดยอดกว่าไทยเพราะว่าไทยยังปลูกยังผลิตโรงสีเก่าโรงสี
อยู่กับลมฟ้าอากาศปีไหนแรงค่าสินค้าเกษตรก็แย่ป
ี
ไหนน้ำท่วมก็แย่อีกปีไหนตลาดโลกราคาไม่ดีเราก็แย่อีกนั่นมันก็อยู่กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้สักอย่างเลยแหละ
ทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่เป็นเหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนเกาหลีไม่เหมือนอิสราเอลคุณ
หรือไต้หวันหรือไต้หวันนะ
ไต้หวันเนี่ยคุณชายเมื่อก่อนไต้หวันเนี่ยนะเป็นประเทศที่เอ็กซ์พอร์ตน้ำตาลทรายขาวใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตามมาด้วยสับปะรดกระป๋องตามมาด้วยกล้วยตามมาด้วยหมูตามมาด้วยปลาไหลแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว
เปลี่ยนไปเลยเขาไปเข้าสู่เทคโนโลยีเลยใช่ไหม
โอ้ไต้หวันเนี่ยเคยส่งออกทีวีมากที่สุดในโลกเมื่อ 3-40 ปีที่แล้ว
อะไรทำให้เขาเปลี่ยนอะไรทำให้เขาเปลี่ยน
เอ้าก็รัฐบาลเด็ก
มันต้องมาจาก
เขามีผู้นำที่เป็นคนที่จะมาบอกเขาเลยเฮ้ยหรือจะปลูกไอ้ตรงนี้เยอะนะถ้าหรือปลูกตรงนี้เยอะหรือจะขาดทุนเฮ้ยตลาดโลกไม่ดีตลาดโลกแย่แล้วไม่ด้วยไม่ควรจะไปปลูกเห็นไห
ม
อันนี้รัฐบาลทำหน้าที่เป็นทำไ
ม
เป็นเข็มทิศรัฐบาลมาจัดการเลยบอกเอ้ยถ้าเกิดหรือจะปลูกนะหรือเปิดปลูกเฉพาะที่หรือมีลูกค้าที่เหลือนะหรือไปทำธุรกิจอื่น
เอ้ย
อันนี้คือใครทำเอ่ยแล้วจะไปรอชาวนามาทำไม่ได้เราคือผู้บริหารประเทศผู้บริหารประเทศอย่างกับไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลี หรืออิสราเอลเขามาบริหารแต่ประเทศไทยเราตัวใครตัวมัน
อ
ันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองเรามาถามดูซิว่าคนที่ทำธุรกิจทางด้านเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีที่เรามีเนี่ย
ครับ
พวกนี้ความรู้ไม่เยอะมาจากประสบการณ์การที่จะให้พวกนี้ไปคิดค้นสินค้าใหม่ๆเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรืออิสราเอลนี่ยากเห็นไหมฮะถามว่าอเมริกาทำไมวันนี้เก่งเหลือเกินสารพัดอย่างเนี่ยนะเขาเวลาที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยวิ่งเข้าไปในอเมริกาเนี่ยนะเต็มเรือหมดเลยนะคุณสุริชัย
เ
ต็มลำเรือหมดแต่เวลาออกจากอเมริกามานี่ผมว่าว่างอย่างน้อยก็ 5-60% ขึ้นไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะอเมริกาไม่ขายสินค้าพวกนั้นแล้วอเมริกาขายอะไรเอ่ยเอ้า YouTube นะเราทำไอ้อะไรมาร์กเนี่ยขายอะไรเอ่ยต้องลงเรือไห
ม
น้ำบิลเกตต้องลงเรือไหมไม่มีฉะนั้น
ส่งทุกอย่างส่งผ่านอากาศส่งผ่าน
ทั้งอากาศหมดเลยเอ้าแล้วเรานี่นะจะได้สตังค์เนี่ยคุณวิชัยเราจะต้องเอาเป็นเรือใหญ่ๆเอาเป็นคอนเทนเนอร์เยอะๆเพราะว่าของเราถูกฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาคุยกันบอกว่าเอวันนี้เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือ ใช่ไหมถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะน้ำท่ว
ม
อากาศร้อนเราก็ส่งอะไรก็ไม่ได้หรือถ้าเกิดดีมากชาวบ้านก็เอามาเททิ้งที่กลางถนนใช่ไห
ม
วันนี้ถ้าเราจะมาเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกับชาวบ้านเขา
ครับ
เราไปดูที่ทุกประเทศไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันมันเริ่มมาจากเกษตรทั้งสิ้นฮะคุณวิชัยไปไต้หวันครั้งแรกเมื่อไหร่เอ่ย
โอ้ยเกือบ30ปีแล้วครับแล้วก็เราก็เห็นว่าจริงๆหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไต้หวันยังล้าหลังไทยเยอะเลยนะ
ใช่
ผมจำได้ว่าเพื่อนเราไปไต้หวันนี่ก็โอ้แย่มากเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีก็คือโสเภณีเยอะคนไทยอยากจะไปเที
่
ยวไปโถก็ไปที่นั่นแล้วก็น่าสงสารมากคนที่นั่นที่ไหนได้ผ่านไป10-20ปีนี่เขาล้ำหน้าไทยไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงไต้หวันในภาพพจน์เก่าอีกต่อไปเลยนะ
คุณสุริชัยทราบไหมว่าก่อนประเทศจีนขึ้นเนี่ยประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุด
อ
ันดับ2ของโลกคือไต้หวันนะ
ใช่ไหม
และวันนี้ไต้หวันยังเป็นอันดับ3นะรองจากญี่ปุ่นกับจีนเท่านั้นเองนะถามว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ยเกาะไต้หวันเนี่ยเล็กกว่าประเทศไทย20กว่าเท่าอ่ะประชากรของเล็กกว่าไทยประมาณ3เท่ากว่าเกาะอันนั้นนะไต้ฝุ่นเข้าแผ่นดินก็ไหว
ภัยธรรมชาติเยอะตลอดเวลา
แล้วก็วัตถุไอ้พวกอะไรนะทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่
ม
ีถามว่าทำไมเขาถึงไม่จนอย่างเรา
ครับ
ทำไมเขาถึงพัฒนาประเทศได้เร็วกว่าเราก็เพราะเรื่อง R&D เรื่องการค้นคว้าและวิจัยมีเขาเรียกว่าซินจูไซแอนด์พาร์คไม่ทราบคุณที่ชัยเคยได้ยินไหม
ใช่ซินจูครับ
ผมเนี่ยไปโตที่ซินจูนะ
เหรอคุณไปทำอะไร
ก็ไฮสคูลผมเนี่ยไปวิ่งอยู่ที่ในไอ้ซินจูแซนด์พาร์คเนี่ยตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆอ้อๆเลยนะตอนนั้น
อ
ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไต้หวันก็มีแซนด์พาร์คเต็มไปหมดเลย
ครับ
นั่นคือเหตุที่ไต้หวันเปลี่ยนไต้หวันเปลี่ยนจากเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมคุณชิชัยเคยซื้อผมว่าต้องเคยใช้ของไต้หวันอยู่แล้ว
ใช
่ไฟช่วงคริสต์มาสอ่ะ
ใช่เพราะว่าเขาผลิตเยอะมาก
ถามว่าทำไมเขาผลิตเยอะในขณะที่แรงงานเขากระติดเดียวเขาทำไงรู้ไหม
ทำไงครับ
เขาก็เอาพวกแม่บ้าน
อ
่ะที่เขานั่งอยู่ที่บ้านนะก็เป็นอาซิมอ่ะนั่งอยู่ที่บ้านนี่ก็เลี้ยงหลานไงเขาเอาของเนี่ยที่เป็นสายไฟเอาอะไรทุกอย่างเลยนะไปส่งให้กับพวกที่ในตำบลหนึ่งก่อนจะไปส่งนั้นก็เรียกคนที่เขาสนใจอยากจะทำเนี่ยมาอบร
ม
แล้วก็สอนวิธีทำไอ้ไฟคริสต์มาสนะเชื่อไหมครับว่าไต้หวันมีประชากรแค่23ล้านคนแต่ไต้หวันเป็นประเทศที่ส่งไฟคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในโลกเอาแรงงานของอาซิมกับแม่บ้านอยู่ตำบ้านเห็นไหมฮะทำไมเรามีคนว่างงานอยู่เราไม่ได้ใช้ แรงงานพวกนี้แต่ที่สำคัญที่สุดคือ R&D ญี่ปุ่นก็คือ R&D เห็นไหมครับเกาหลีก็ R&D เกาหลีไม่ต้องพูดเลยใช้เงินมากที่สุดฉะนั้นอิสราเอลนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเขาไม่ผลิตเขาทำ R&D เอ้าคราวนี้กลับมาประเทศไทยถึงท็อปิกวันนี้ที่เราคุยกันก็คือไทยแลนด์ซิลิคอนวาเลย์เ
ขาจะสร้างซิลิคอนวาเลย์ในไทยแลนด์ได้เนี่ยผมเห็นคุณวิกรมทำเรื่องสมาร์ทซิตี้ไปที่สปป.ลาวและในอมตะก็มีสมาร์ทซิตี้แต่มันจะพัฒนายกระดับขึ้นมาเป็นซิลิคอนวาเลย์เอาระดมคนเก่งที่สุดคนรุ่นใหม่ที่สุดคนมีหัวนวัตกรรมที่สุดมารวมกันอยู่ที่เดียวกันได้ไหมอ่ะแล้วก็ส่งเสริมจริงๆพิเศษสร้างผู้นำรุ่นต่อไปทางด้านความคิดทางด้านการสร้างชาติไม่แพ้ใครตั้งจุดมุ่งหมายว่าอย่างน้อยสุดเราต้องไม่แพ้สิงคโปร์ภายใน5ปี10ปีข้างหน้าเวียดนามตามเรามาเราต้องไม่หันซ้ายหันขวาถูกเวียดนามแซงอีกนะครับ
คือวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเราบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราอยู่แต่ของเก่าเขาเรียกว่าภูมิปัญญาอะไรโบราณอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถจะแข่งขันได้แล้วนะวันนี้ถามว่าเอ๊ะเราจะทำตรงนี้ขึ้นมายังไงเอ่ยผมเนี่ยตอนนี้ผมมีงบนะจากมูลนิธิอมตะ
ครับ
นะผมมีให้ทุนการศึกษาเนี่ยผมตั้งงบไว้ร้อยล้านเนี่ยนะผมทำมาปีกว่าแล้วก็ให้เด็กที่เป็นอัจฉริยะผมเห็นว่าคนไหนเก่งๆอะไรต่ออะไรนี่เฮ้ยส่งเรียนให้เรียนไปถึงจบมหาวิทยาลัยเลยถ้าเป็นอัจฉริยะแล้วผมก็ตั้งงบขึ้นมาก้อนหนึ่งนะให้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่อีกร้อยล้าน
ครับ
ถามว่าผมจะไปคิดตั้งไอ้ตรงนี้ขึ้นมาโดยใช้เงินส่วนตัวนะเนี่ยผมก็ที่จริงก็ช่วงนี้ก็โหติดหนี้ติดสินงอมแงมแล้วนะแต่ใจถึงเราก็คิดว่าต่อไปเนี่ยว่าจะรวยแน่นอน
รวยอยู่แล้ว
ว่าจะรวยกะว่าจะต้องมีตังเราก็ใช้เงินล่วงหน้าก่อนเอาแบบพวกอเมริกันไงใช้เงินล่วงหน้าเราก็กะว่าอ้าวทำไมเราถึงคิดอย่างนี้ใจถึงอย่างนี
้
เพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งอมตะปัจจุบันเนี่ยมีโรงงานอยู่ประมาณ 1,400 โรง
ใช่
แล้วก็ 1,400 โรงเนี่ยเขาต้องใช้อะไรเอ่ยนวัตกรรมใหม
่ถูกต้องเลยถูกต้อง
ใช่ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมกำลังจะตั้งแล้วก็จอยมหาวิทยาลัยนะก
ับ
ทางมหิดลมั่งทางลาดกระบังมั่งอะไรต่ออะไรเพื่อจะมาผลิตบุคลากรนะครับให้กับทางสิ่งที่เราทำนะก็คือนิคมคราวนี้อีกอันนึงก็คือว่าผมตอนนี้กำลังคิดการไกลคือจะตั้งเมืองสมาร์ทซิตี
้ว้า
ไอเมืองสมาร์ทซิตี้เนี่ยชื่อมันก็ดีแล้วไง
ครับ
ผมก็ไปจอยกับโยโกฮาม่ามาแล้วเพราะโยโกฮาม่าเป็นเมืองนะสมาร์ทซิตี้ในญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นรองจากโตเกียว
อ
ันนี้ผมก็แต่งงานกับทางโยโกฮาม่ามาแล้ว6ปีแล้ว
ครับ
ก็แต่งไปแต่งมานี่กำลังจะคิดว่าจะสร้างเมืองสมาร์ทซิตี้ขึ้นเพราะว่าในนิคมของเราเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ700กว่าโรง
เป็น
เมืองที่มีญี่ปุ่นเยอะที่สุดฉะนั้นเมื่อเรามีโครงสร้างแบบนี้ไงผมก็ใจถึงไงใจถึงเนี่ย
ไป
ลุยเลย
ตอนนี้ลุย
โดยที่ลุยโดยที่ยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นยังไงไอเดียคือยังไงไอเดียคือยังไงก่อนผมก็อยากจะมาตั้งเลยนะเป็นหน่วยหนึ่งขึ้นมาเลยภายใต้ปีกอมตะแต่ให้เงินโดยมูลนิธิอมตะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์กันก่อนนะมูลนิธิอมตะเนี่ยเป็นของผมส่วนตัว 100% นะ
โอเค
ไม่ใช่เอาเงินจากทางอมตะมานะไม่งั้นบุตรูนอมตะเดี๋ยวฟังรายการเราไอ้ยาหรือเอาอะไรไปทำอะไรซีซัวเฮ้ยต้องเป็นหมื่นหมื่นคนเดี๋ยวรับรองว่าเดี๋ยวอีต้องตื้อผมแน่นอนไม่มีนะ
อันนี้เงินส่วนตัว
เงินส่วนตัว 100% ไม่มี okay. แต่ด้วยความที่เราเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำแบบอิสราเอลไงเห็นไหมอิสราเอลเนี่ยเขาเนี่ยโอ้ให้ทุนแล้วเราก็มาร่วมกันผมตอนนี้ก็มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะผมกำลังให้ทำนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะผมคิดว่าคนไทยเก่งๆมีเยอะแต่คราวนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าเฉพาะคนไทยนะคุณวิชัยโลกเราทั้งโลกมีประชากรตั้ง 7,800 ล้านคน
ครับ
คนไทยมีแค่70อ่ะ
อ
ืมเราจะเปิดก็ต้องเปิดกว้างเลยแต่เนื่องจากว่าเราไปคิดถึงในอดีตไงประเทศไทยเนี่ยที่อยู่รอดปากเหี่ยวปากกามาได้เพราะเรามีฝรั่งมาอยู่มาร่วมกันพัฒนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคุณทวีชัยเห็นไหมมีเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลยใช่ไหมเอ้าล้อ5เราก็เหมือนกันนะเอ้าทางที่หัวลำโพงเอ่ยพระที่นั่งอันตรสมาคมเอ่ยนี่สร้างโดยอิตาเลียนฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมามองนี้คุณทวีชัยว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เพื่อมาต่อยอด1ในอมตะเรามีโรงงานตั้งเยอะ2ประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเราก็มีนะอะไรต่ออะไรต้องเยอะแยะเผื่อมันเป็นประโยชน์ที่จริงเนี่ยผมก็ต้องร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร
์
เขามีสวทช.เขามีคนเขามีอะไรต่ออะไรไอ้อันเนี้ยเราก็กำลังจะคิดว่าคุณวิชัยคิดว่างี้ดีไห
ม
สมมุติว่าคุณวิชัยกับผมเนี่ยมาตั้งเวที
ครับ
ขึ้นมาสักอันหนึ่ง
ครับ
เราเรียกว่าโลกเปลี่ยนสีวาเล่ก็ได
้ว้าวโลกเปลี่ยนสีวาเล่หรือโลกเปลี่ยนสีฟอรัมก่อนตั้งเป็นเวทีคุยกันก่อน
เป็นเวทีเป็นเวทีเวทีตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับคุณสุทธิชัยเป็นแฟนคลับผ
ม
หรือเป็นแขกคุณสุทธิชัยที่ไปเอาพวกคนหนุ่มคนสาวมาสัมภาษณ์ใช่ไหม
ครับใช
่คุณสุทธิชัยเห็นคนเก่งๆใช่ไหม
เยอะมากผมได้สัมผัสคนเก่งๆจนกระทั่งผมมั่นใจบอกคุณวิกรมได้เลยว่าถ้าคุณวิกรมตั้งเป็นซิลิคอนแวลลีย์แล้วเราระดมคนหนุ่มคนสาวที่มีความสามารถซึ่งตอนนี้เขาก็เรียนอยู่นามาที่ไรต่างประเทศเยอะแยะเนี่ยนะ
ใช่
ในเมืองไทยกลับมาแล้วเนี่ยแต่เขาไม่มีอะไรที่มันสนุกท้าทายเขาไงเขาจบมาแล้วเนี่ยหรือว่าไปเรียนอยู่ตอนนี้ทำปริญญาโทปริญญาเอกอยู่เขานั่งคิดแล้วว่าไอ้ฉันกลับมาเมืองไทยฉันมีอะไรทำแล้วก็ไปเป็นข้าราชการเหร
อ
ฉันก็คืนทุนแล้วฉันก็ไปนั่งอยู่หน้าห้อง
บ้านไกล
อธิบดีเหรอไม่ไหวอ่ะฉะนั้นเขาก็จะไม่กลับมาไงแต่ถ้าเรามีซิลิคอนแวลลีย์ของไทยครับเราบอกว่าเฮ้ยมาที่นี่ที่นี่จะมีโอกาสที่คุณจะสร้างอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็จะมีผลงานธุรกิจจะมีคนมาเอาไอเดียคุณไปสร้างเสริมต่อคุณจะสนุกเพราะคุณจะอยู่ในบรรยากาศของคนเก่งๆทั้งนั้นแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเราจะเปิดกว้างให้คนจากต่างประเทศคนรุ่นใหม่ต่างประเทศใครอยากมาร่วมที่นี่แล้วพูดถึงไทยแลนด์เขาก็อยากมากันใช่ไหมแล้วจะมี BOI เราจะไปขอให้รัฐบาลเนี่ยมาร่วมถ้าคุณทำแล้วเนี่ยมีสิทธิพิเศษทางภาษีด้วยคุณจะได้สร้างอะไรมาแล้วก็จะมีคนมีสตางค์นักลงทุนมาคุยกับเราในแวลลี่นี้ในซิลิคอนแวลลี่ประเทศไทยนี้เราบอกว่าผมมีเงินผมอยากลงทุนนะพวกคุณมีไอเดียอะไรบ้างมันจะทั้งสนุกทั้งท้าทายแล้วคุณก็เชื่อมต่อไปสิคุณเชื่อมต่อกับ MIT เชื่อมต่อกับจีนเขาก็มีเซินเจิ้นก็มีเกาหลีญี่ปุ่นคุณวิกรมเชื่อมให้ได้หมดอ่ะ
ใช่อ
ย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาคนที่ตั้งแต่มัธยมเราก็กระตุ้นให้เขาตื่นตัวตั้งแต่มัธยมเฮ้ยผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำโลกผมอยากเป็นนักวิจัยผมอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์ผมอยากจะเป็นนักผลิตโดรนระดับโลกเขาก็บอกอ้าวตั้งแต่อยู่ม.1เลยนะอยู่เข้ามาที่นี่ได้แล้วอยู่คุยกับรุ่นพี่อยู่มาดูซิว่าโอกาสมีอะไรบ้างเรากำลังจะเปลี่ยนประเทศชาติเลยนะคุณวิกรม
คือมันอย่างนี้คุณวิชัยวันนั้นคุณทวีชัยไปที่อมตะมาแล้วปัจจุบันอมตะเนี่ยมีโรงงานอยู่ 1,400 โรงในอนาคตเนี่ยผมอย่างน้อยที่สุดก็ 3,000 โรงเมื่อกี้ 1,400 ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น 3,000 โรงและต่อไปอมตะจะมีคนทำงานอยู่ใน1ล้านคนแทนที่ปัจจุบันนี่ประมาณ 350,000
ว้าว1ล้านเลย
เหรอ1ล้านคนคำถามว่าไอ้โรงงานที่มันจะไปขยับไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ถูกต้องไห
ม
วันนี้เรากำลังมีแผนงานที่จะคิดความฝันเลยนะ
ครับ
ว่าฉันจะทำเรื่องของนะเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะนี่ทำอะไรเอ่ยก็คือนวัตกรรมใหม
่
นวัตกรรมใหม่นี่มันก็คือจะมีเวทีเมื่อกี้ที่พูดกันไงเวทีอันนั้นก็คือซิลิคอนวาเลย์เวทีอันนั้นก็คือโรงงาน
ใช
่เห็นไหมฮะผมมีทุกอย่างเขาเรียกว่าครบวงจรครบวงจรมาที่เรานี่เริ่มดูมองเห็นแล้วว่ามีผู้บริโภคก็คือโรงงาน
ครับ
เราจะมีสถานเขาเรียกว่าไทยซิลิคอนวาเลย์ก็คืออมตะสมาร์ทซิตี
้
อมตะสมาร์ทซิตี้ผมมีที่อยู่6,000 ไร่เฟสแรกอ่ะ
ครับ
เห็นไหมฮะ มันใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี
้
เรามีซิลิก้าวาเล่ผมน่าจะใหญ่กว่าซิลิก้าวาเล่ผมคิดว่าอย่างนั้น
ครับ
นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมมีอีกอันนึงก็คือว่าเรามาสร้างเวทีวันนี้เนี่ยคุณวิชัยลองดูสิคนไทยนะผมว่าอายุไปถึง50มีคนที่เก่งๆวันนี้เป็นอาจารย์ละพวกนี้ผมจะเรียกว่า genius
เออใช่
เพราะเขาทำไมเรียนมานะเรียนมาเก่งแล้วก็สอบได้ทุนเรียนคณะดีๆทางด้านฟิสิกส์ทางด้านของไฟฟ้าทางด้านเคมีผมคิดว่ามีหลายแสนคนเอาว่าคนเก่งในประเทศไทยนะมีหลายแสนคนเพราะนี่หลายแสนคนวันนี้ก็เหมือนกับที่ว่าเนี่ยโอ้วัวไม่รู้กลับไปทำอะไรที่เมืองไทยเพราะไม่มีอะไรทำ
ไม่มีอะไรทำเพราะมันไม่
ใช่ไหม
มันไม่ท้าทายแล้วก็มันกลับมาแล้วเซ็งๆแล้วล่ะเราเรียนมากับตายแล้วที่สิ่งที่เราพูดไม่มีใครฟังเรารู้เรื่องหรอก
เ
ราต้องพูดกับคนที่ฟังเรารู้เรื่องรุ่นเดียวกันมีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้แหละคือสร้างอีโคซิสเต็มสภาพแวดล้อมที่อาจจะมากกว่าแค่ที่นะมันต้องบรรยากาศมันต้องมีแรงจูงใจมันต้องมีชุมชนคอมมูนิตี้ตรงนี้แหละที่สำคัญ
คุณสุทธิชัยวันก่อนไปที่อมตะมาแล้วคุณสุทธิชัยเห็นไหมโรงพยาบาลก็มีนะสนามกอล์ฟก็
ม
ีTesco Lotus ก็
ม
ี Financial Street ก็มีอะไรก็มีหมดละ
แล้วห้องแลบอ่ะห้องแลบ
มีห้องแลบเนี่ยตอนนี้ในโรงงานเขามีกันประมาณ100กว่าห้องแลบ
อันนี้ไงเอามาใช้ได้ไหมเอกชนก็
แต่อย่างนี้ในโรงงานเนี่ยเขาจะทำเฉพาะของเขาไง
นั่นสิ
คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเวทีเมื่อกี้เราบอกเลยว่าเราก็คือทำห้องเทสติ้งเหมือนซิลิคอนวาเลย์ก็คือทำอยู่ในอะไรเอ่ยในสมาร์ทซิตี
้
เห็นไหมเพราะสมาร์ทซิตี้มันนี่มันมีแล
้
ววันนี้มันเตรียมที่จะขึ้นแล้วฉะนั้นเราจะทำอะไรเอ่ยตอนนี
้
เรากำลังจะสร้างเวทีเขาเรียกว่าอัพสตรีมของไอ้สมาร์ทซิตี
้
คราวนี้สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็คือเป็นแต่ละอันไปเอ้าถ้าสมมติวันนี้เราบอกว่าเอาละคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรามาเปิดกันนะเวทีตรงนี้เอาคนเก่งๆที่คุณวิชัยเห็นแล้วว่าเออคนนี้นะใช้ได้นะคุณวิชัยไปเจอมาเนี่ยบอกเฮ้ยทำไมอยู่ไม่มาที่เวทีที่ผมกับคุณวิกรมเนี่ยกำลังจะตั้งขึ้นมา
เห
็นไหมอยู่มาดูสิวันเนี้ยอยากจะมีอะไรอยากจะได้อะไรผมตอนนี้กำลังคุยอยู่กับบริษัทหนึ่งไอ้บริษัทนี้คือสร้างตึกอย่างเดียว
ครับ
แล้วสร้างตึกระดับโลกเออเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทระดับโลกเลยเอามาเห็นไหมวันนี้ผมมีคุณฮาร์โรลิงนะอมตะบีกิมพาวเวอร
์
สร้างสมาร์ทกริดสร้างสมาร์ทกริดตอนนี้เรากับSCG แล้วก็อมตะบีกิมพาวเวอร
์
ตั้งเขาเรียกว่าสมาร์ทเอเนอร์จีพวกนี้ทุกอย่างเลยทุกอย่างมันเข้ามาสมาร์ทยูทิลิตี้อะไรทุกอย่างจะเข้ามาเซิร์ฟตรงนี้ไอ้นี่ก็เป็นตัวที่หลังจากที่เกิดเวทีอันที่หนึ่งแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอาคนไทยเก่งๆเอาคนทั่วโลกเก่งๆคุณสุริชัยเห็นบริษัทหนึ่งชื่ออโกด้าไหม
ใช่อโกด้า
อโกด้าเนี่ยถามว่าเป็นใคร
ที่จอง
อโกด้ามีอะไร
จองโรงแรมจองสายการบินเนี่ยนะ
ใช่คุณสุริชัยเคยเข้าไปในอโกด้าไหม
เคย
ใช่ไหมผมวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพราะไอ้เอ็มดีของเขาเนี่ยรู้จักกันแล้วผมก็รู้จักเจ้าของเขาสองคนนะ
เออ
เสร็จแล้วผมเข้าไปในอากัวด้าเนี่ยเขามีคนทั้งหมด 2,600 คนแล้วผมถามว่าเอ้ย 2,600 คนนี่ทำอะไรเขาบอกว่าในนี้เนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลนะที่มันมีคาปาซิตี้ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
อ
่ะแค่จองโรงแรมนะแค่จองโรงแรมนะมันมีดาต้าใหญ่ที่สุดในอาเซียนเออคราวนี้อากัวด้าเนี่ยใช้คน 2,600 คนมาจาก30กว่าประเทศ
อ
ู้ทำไมพวกนี้เขาถึงมาทำงานให้อากัวด้าเพราะเขาชอบมาเมืองไทยแล้วพวกนี้เป็นเอนจิเนียร์พวกนี้เป็นเทคนิคอลพวกนี้เป็นคอมพิวเตอร์ไซ
น์
เช่นเดียวกันทำไมเราไม่เปิดเวทีอันนี้เหมือนอากัวด้าเห็นไหมฮะเอาคนเก่งๆมาแล้วมาทำเสร็จแล้วได้โปรดักต์ตรงนั้นตรงนี้เสร็จใช้ในอมตะใช้ทั้งประเทศไทย ผมมีตลาดมารองรับประเทศไทยมีตลาดมารองรับคุณวิชัยคิดว่าวันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยเศรษฐกิจไทยที่อย่างกับวันนี้เราเป็นไหมนะเราทำแต่ของเก่าเราไม่มีของใหม่เราขายแต่ของเก่าๆพูดอะไรมาก็อะไรนะเรื่องของภูมิปัญญาโบราณพวกนั้นมันขายไม่วันนี้มันขายไม่ได้แล้วเอามาอย่างนี้นะไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นภูมิปัญญาก็ไม่เป็นไรเรามีพื้นฐานที่ดีแต่จะต่อยอดยังไง
ถูกต้องถูกต้อง
ใช่ไหมต่อยอดทางเทคโนโลยีให้มันดีขึ้นเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้แหละครับผมว่าเวทีคนเก่งที่จะทำไทยแลนด์ซิลิคอนวาเลย
์
ให้เกิดขึ้นมาคราวนี้ถ้าสมมุติคนสนใจล่ะ
ครับทำยังไง
วันนี้ล่ะคนสนใจนี่ทำยังไงผมเนี่ยคิดว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ที่คล้ายๆว่าเด็กๆเนี่ยนับถือใครเขาเนี่ยคุณวิชัยนี่ตอนนี้กำลังไปโลกเสมือนจริงมาแล้วโอ้โหนี่ไปก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยกำลังไปจองทั้งจองที่จอง
อ
ะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วใช่ไหม
เราต้องเรียนรู้เพราะว่าตลอดชีวิตเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแล้วเราก็พิสูจน์แล้วนะคุณวิกรมว่าของใหม่ๆตอนแรกๆเราจะไม่ค่อยเชื่อแล้วเราจะไม่ค่อยรู้เรางงแต่ว่าเราผมผ่านมาพอๆคุณวิกรมยังไงว่าทุกครั้งที่มีเรื่องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พิมพ์ดีดแท็กๆๆเป็นคอมพิวเตอร์จนถึงเป็นมือถือมีแอปมีสตีฟจ็อบส์ต่างๆนานาเราก็เชื่อว่าอนาคตมันก็จะพัฒนาไปอีกฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาสร้างประเทศไทยใหม่
ใช่ใช่ใช่ใช่คนเก่งเขาจะได้กลับบ้านกันบ้างผมไม่เชื่อว่าคนไทยที่วันนี้ไปหกละเหเล่ร่อนอยู่ข้างนอกเนี่ยนะลืมประเทศไทย
เขาอยาก
แต่ประเด็นเขาไม่มีงานทำใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะเอางี้ถ้าไม่ติดต่อคุณวิชัยแล้วคุณวิชัยติดสายโทรหาผมนะกับเลขามีสายตรงเลยนะกับเลขาผมเนี่ยที่เบอร์02
จดเบอร์ไว้เลยนะครับ
02-792-0007
จดไว้เลยเขียนขึ้นหน้าจอเลยวันนี้คุยคุณพิกรมได้เลยว่าคุณพิกรมจะสร้างซิลิคอนแวลลีย์ประเทศไทยผมสนใจผมอยากจะรู้ว่าผมจะเข้ามาร่วมได้ยังไง
ใช่ผมที่จริงตอนนี้นะมีทีมงานแล้วนะฮะหัวหน้าเนี่ยหัวหน้านั่นก็คือชื่อคุณศรัทธา
ศรัทธาน่าชื่อศรัทธาคุณ
ชื่อศรัทธาแต่ไม่เป็นไรติดต่อมาที่ตรงเนี้ยเขาก็จะส่งให้คุณศรัทธากับผมเนี่ยคุยได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคุณวิชัยเราวันนี้มาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าไปเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าคุณสุทธิชัยก้าวไปสู่อีกโลกหนึ่งแล้ว แฟนคลับของเรานี่ยังมาอยู่โลกถอยหลังได้ยังไงเราต้องตามนะอาจารย์หยุ่นให้ทันอาจารย์หยุ่นนี่เขาก้าวข้ามช็อตไปแล้ว
เพราะว่าคุณวิกรมคุณวิกรมเนี่ยมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะสร้างประเทศไทยในยุคใหม่นี้จริงๆดังนั้นผมก็เชียร์ให้คุณวิกรมว่าเอาเลยสร้างเป็นซิลิคอนแวลลีย์ของประเทศไทยเป็นอมตะซิลิคอนแวลลีย์เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตึกที่เท่านั้นแต่ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมามีแรงจูงใจสร้างชุมชนแล้วคุณวิกรมก็มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่อย่าง
พร้อมหมดเลย
โรงงานทั้งหลายมาจากต่างประเทศเยอะญี่ปุ่นจีนเนี่ย
30กว่าประเทศ
30กว่าประเทศฉะนั้นถ้าเราเอาคนรุ่นใหม่มาบอกเอ้ยไปทำอะไรกับเขาได้ไปทำเลยแล้วเขาก็จะยินดีมากเพราะว่าเขาอยากจะได้ขืนสมองและก็ความกระตือรือร้นของคุณนุ่นมาอยู่แล้วดังนั้นนี่เป็นโอกาสทองเลยครับคุณวิกรม
ฉะนั้นเอารายการของเราเนี่ยไม่ใช่มาคุยเราเป็นไม่ใช่นาโต้นะ เรานี่เขาเรียกว่า after
ต้องมีแอคชั่น
เขาเรียกแอคชั่น first talk after
โอเค
เรียกว่า after ฉะนั้นรายการของเรานะอาจารย์หยุ่น
คร
ับ เราวันนี้เพราะอาจารย์หยุ่นข้ามเขาเรียกว่าข้ามพิภพไปแล้ว
ข้ามมิติข้ามพิภพไปแล้วใช่
ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราก็จะน้อยหน้านะอาจารย์หยุ่นไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยผมว่าเอาคนเก่งนะคนไทยเอาคนเก่งทั่วโลกมาอยู่เมืองไทยเห็นไหมฮะเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆเหมือนกับอิสราเอลเหมือนกับเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันนะฮะ
ผมจะชวน
ทำให้เสร็จ
ผมจะชวนเรื่องใหม่บางอาทิตย์ในโลกเปลี่ยนสีแล้วผมจะชวนมาคุยในนี้เลยมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเลย
ชวนมาเลย2 คน 3 คนมาเอาไอ้สิ่งที่เราวันนี้คุยมาถามว่าเอ้าโจทย์เราเป็นอย่างเงี้ย เขามีไอเดียยังไงบ้าง
ใช่ใช่
เพื่อจะให้คนอื่นที่เป็นพวกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ฟังได้เป็นเกิดไอเดียไหม
ใช่
ใช่ว่าไง
หรือว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นนะคุณพิกรม
ครับ
ก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปซะก่อนนะอายุเราขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเราต้องสร้างสิ่งหนึ่งสำหรับคนรุ่นต่อไปให้สำเร็จโดยเฉพาะเมื่อคุณวิกรมอยู่ในฐานะที่จะทำได้ด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวทำได้ด้วยถ้าไม่เห็นแล้วด้วยแต่มันต้องต่อยอดต่อยอดจากสมาร์ทซิตี้ไปเป็นซิลิคอนแวลลีย์แล้วเราก็ศึกษาเลยนะเซินเจิ้นของจีนเขาทำยังไงเกาหลีทำยังไงญี่ปุ่นทำยังไงไต้หวันทำยังไงสิงคโปร์ทำยังไงแล้วเราก็มาสร้างของไทยเองได
้
สอดคล้องกับอนาคตของไทยเองเราลอกเข้ามาเรียนรู้เข้ามาได
้
ต้องปรับให้กับทันก่อนแล้วตอนนี้เทคโนโลยีมันรู้ทันกันหมดแล้วนะ
โอ้เดี๋ยวนี้เร็วเร็วเร็ว
มันรู้ทันกันหมดแล้วเด็กไทยความฉลาดความทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่แพ้ใครขอให้เรามีบรรยากาศอีโคซิสเต็มและสิ่งจูงใจที่ให้เขาบอกว่าโอ้โหกลับบ้านสร้างประเทศเหมือนกับคนเวียดนามคนพม่าคนสิงคโปร์นะคนจีนนะที่ตอนหลังสงครามเนี่ยแล้วผู้นำเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเรากลับมาสร้างชาติกัน
ใช่ใช่
เขากลับมานะญี่ปุ่นนะเขากลับมานะคนยิวอ่ะคนยิวไปสร้างประเทศมาจากไหนแตกกระจายกันอยู่ทั่วโลกใช่ไหมแ
ล้วกัน
ก็รวมกันเราไปสร้างประเทศใหม
่ใช
่โดยอาศัยกลืนเราสมองเราน ี่เป็นจังหวะที่คนไทยคนเก่งทั้งหมดต้องกลับมาสร้างประเทศร่วมกัน
ผมเอางี้ผมจะยกอมตะแคสโซให้เป็นเวทีมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมปลูกต้นไม้ยักษ์ๆเห็นไหมคุณวิชัยจำได้ไหม
เออ
ไปตั้ง500กว่าต้นนะ
ครับครับ
เออเอาตรงนั้นมาเป็นเวทีเป็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นที่ประชุมกันดีไหมฮะฉะนั้นเราเอาไปต่อไปเนี่ยเราเชิญคนรุ่นใหม่มาดูใช่ไหมไอเวทีที่วันนี้เราคุยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไห
ม
คนพวกนี้เขาคิดยังไง
เขาอยากเห็น
เราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องถามคนอยู่สิว่าเออคนเขาคิดมายังไงคุณวิชัยวางแผนเลยเรางวดหน้าเนี่ยมาวางแผนกันคุยในเวทีใหม
่
ของอนาคตของไทยแลนด์ซิลิคอนวาเลย์บนโลกเปลี่ยนสีนะโลกเสมือนจริง
โลกเสมือน
สำหรับอนาคต
ถูกต้องครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการจะสร้างประเทศไทยใหม่เป็นซิลิคอนแวลลีย์ประเทศไทยเราจะเป็นศูนย์กลางเป็นเวทีให้นะครับสำหรับค
ุ
ณทุกคนที่ต้องการมาร่วมสร้างกันใหม่ครับตอนวันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
ครับยินดีครับอาทิตย์หน้าคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device